Bab loro. Para sedulurku, kowe kuwi wong-wong sing percaya marang Gusti Yesus Kristus, Kang Maha Mulya. Kowe aja nganggo mbetak-mbetakake wong manut kaanane tata lair. Upamane yen ana wong mlebu ing kumpulanmu nganggo ali-ali mas lan sandangane becik, mongko iya ana wong miskin sing mlebu nganggo sandangan sarwa elek. Kowe banjur luwih ngajeni marang wong sing menganggo sarwa bergas mau. Lan ko aturi mengkene, kulo aturi lenggah ing kursi ingkang sae menika. Mongko wong sing miskin mau, kok tuturi, lungguwa ing ngisor kene, cedak sikilku. Apa kue ora padha gawe dosa, awit kue wis mbetak-mbetakake pepadamu. Lan wis mawas wong nganggo pikiran sing ora prayuga. Sedulur-sedulurku sing dak tersenani, wong-wong sing dianggep miskin ing donya iki ditampi dening Gusti Allah saka nggone percaya. Wong-wong mau padha dadi umat ing peperintahane Gusti Allah sing wis dijanjekake marang wong-wong sing padha tresno marang panjenengane. Nanging kowe padha ngino marang wong miskin, coba pikiran, sapa sing nindes kowe lan nyeret kowe menyang pengadilan? Apa dudu wong-wong sugih? Iyo wong-wong sugih kuwi sing nyewiyah asmane Kang Maha Mulya, sing nimbali kuwi dadi para kagungane. Yen kuwi netepi angger-angger dawuh Gusti Allah, sing katulis ana ing kitab suci, kuwi tresno marang sepopadamu kaya marang awakmu dhewe. Kuwi wis bener. Nanging yen kuwi padha mbetak-mbetakake, kuwi dadi nglakoni dosa, lan kuwi uga disalahake dening Turet. Dianggep wong sing nerak angger-angger. Sopo sing nerak angger-anggering turat si jiwai, kui wis nerak angger-anggering turat kabeh. Sebab sing ngandika, kui ojo laku bedang, kui iyo sing ngandika, kui ojo memateni. Dadi senajan kui ora laku bedang, nanging yen kui gawe pati, kui uga wis nerak angger-angger. Nggonmu caturan lan nggonmu tumindak kui, dikoyo wong sing bakal podo diadili manut angger-angger sing gawe luare manungso. Awit Gusti Allah bakal maringi paukuman tanpa nganggu welas marang wong sing ora nandukake kawelasan. Nanging syukur dene kawelasan kuwi ngalahake pengadilan. Para sedulurku, apa gunane wong muni, aku percaya, mongko ora tumindak apa-apa. Apa percayane mau bisa nyelametake uripe? Upamane ana sedulur lanang utawa wadon sing butuh sandangan lan pangan. Apa gunane kowe muni karo wong mau? Wis mangkato, muga kecukupan sandang lan panganmu. Mongko kowe ora menehi marang wong-wong mau barang sing dibutuhake. Mengkono uga papercaya yen ora dikanteni tumindak, percaya kuwi tanpa guna. Bisa uga ana wong sing muni mengkene. Ana wong sing ngendelake percayane, ana liyane sing ngendelake penggawene. Wangsulaku mengkene. Coba aku tuduhno, kepriye bisane wong nuduhake percayane tanpa penggawe? Banjur aku bakal nuduhake marang kowe, percayaku srana penggawe-penggaweku. Kowe rak percaya to, yen Gusti Allah kuwi mung siji. Setan-setan iya percaya. Lan setan-setan mau padha gumeter mergo saka wedine. Butuh temen kowe kuwi. Apa kowe butuh bukti? Yen percaya tanpa penggawe kuwi tanpa guna? Mengkene, leluhur kita Abraham kuwi nggone kaanggep bener ana ing ngersane Gusti Allah. Rak mergo saka penggawene, ya kuwi nalika panjenengane nyaosake putrane Iska ana ing Mesbeh. Kuwi mau nelakake yen percaya lan penggawe kuwi tumindake bebarengan. Percayane disampurnakake dening penggawene. Serana mengkono dadi bener apa sing katulis ing kitab sing surasane. Romo Abraham percaya marang Gusti Allah lan mergo saka enggone percaya mau, panjenengane kaanggep bener ana ing ngarsane Gusti Allah. Mergo saka iku Abraham karan mitrane Gusti Allah. Dadi saiki kowe padha ngerti yen wong muno nggone karukunake karo Gusti Allah iya mergo saka penggawene lan ora mung mergo saka percayane wae. Mengkono uga Rahab si Sundel, Kai, Rahab karo kunake karo Gusti Allah, iya mergo saka penggawene. Ya kuwi nalika dheweke ndelikake para telik Yahudi lan nulungi wong-wong mau lolos metu dalan liya. Kaya dene badan tanpa roh kuwi mati. Mungkin uga percaya tanpa penggawe, ya tanpa guna.